Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius tęsia savo apaštališkąją kelionę. Susitikimu su jaunimu užbaigęs vizitą Papua Naujojoje Gvinėjoje, Pranciškus dabar lankosi Rytų Timore. Per pirmąjį susitikimą jis pasveikino šalies valdžios vadovus ir politikus. Ekvadoro sostinėje prasidėjo Tarptautinis eucharistinis kongresas, popiežius pasiuntė sveikinimą jo dalyviams. Užbaigdamas vizitą Papua Naujojoje Gvinėjoje, pirmadienio rugsėjo 9 rytą Port Morsbio stadione, popiežius Pranciškus susitiko su jaunimu. Papua Naujoji Gvinėja – tai jauna šalis, kurioje gyvena daug jaunų žmonių. Kreipėsi popiežius į jaunuolius ir patikino, kad jis negalėjo išvykti su jais nesusitikęs, nes nuo jaunimo priklauso ateitis. Kaip mes kuriame ateitį? Kokią prasmę norime suteikti savo gyvenimui? Pasak Pranciškaus, Biblijos pasakojimas apie Babelio bokštą mums padeda ieškoti atsakymų į šiuos klausimus. Du priešingi gyvenimo ir visuomenės kūrimo būdai. Vienas veda į sumaištį ir susipriešinimą, kitas – į santykių su Dievu ir žmonėmis darna. Kurį renkatės, klausė jaunimo popiežius. Darna, atsakė jaunuoliai. Dievas sukūrė žmogų kaip savo paveikslą į save panašų. Dievas sukūrė mus kaip asmenis sugebančius bendrauti su kitais. Pasaulio kalbų įvairovėje žmonėms reikia vienos kalbos, kuri padėtų susikalbėti. Popiežius pastebėjo, kad vien Papua Naujosios Gvinėjos gyventojai kalba daugybę įvairių kalbų ir tarmių. Kalbų skirtumai kartais skaldo. Kalbų daugybės akivaizdoje – reikia vienos kalbos, kuri padėtų mums būti vieningiems.
Ma io vi domando, qual è la lingua che favorisce l'amicizia, che abbatta i muri di divisione?
Klausiu jūsų, kokia kalba skatina draugystę, greuna susiskaldimo sienas ir atveria mums visiems kelią į brolybę? Širdies kalba, meilės kalba. Artumo kalba, taip pat tarnystės kalba, sakė Pranciškus. Popiežius ir Papua Naujosios Gvinėjos jaunimui priminė per kitus susitikimus su jaunimu kartojama dalyką. Kiekvienas žmogus klysta, bet suklydęs privalo stengtis tuoj pat pasitaisyti. Mes visi galime klysti, kiekvienas. Nesame supermenai. Tačiau svarbiausia yra suvokti klaidą ir tuoj pat taisytis. Tai kartu reiškia, kad jei matome klystantį bendramžį draugą, negalime būti abejingi, turime jam padėti atsistoti ant kojų.
Thank you very much. God bless you. Pray for me. Don't forget.
Susitikimas su jaunimu buvo paskutinis popiežiaus vizito Papua Naujojoje Gvinėjoje įvykis. Iš sostinės stadiono Pranciškus išvyko tiesiai į oro uostą ir skrido. Į trečiąją per šią kelionę lankomą šalį Rytų Timorą. Užbaigęs vizitą Papua Naujojoje Gvinėjoje, popiežius atvyko į trečiąją per šią kelionę lankomą šalį Rytų Timorą. Maždaug 3,5 valandos trukęs skrydis sugražino popiežių iš Okeanijos į Pietryčių Aziją. Popiežiaus lėktuvas Rytų Timoro sostinės Dilio oro uostą pasiekė pirmadienį rugsėjo 9-ąją, 14:20 vietos laiku. Lietuvos laiku tai buvo rytas 8:20.
Po trumpo poilsio Dilio apaštalinėje nunciatūroje pirmadienio pavakarę popiežius Pranciškus nuvyko į Rytų Timoro prezidentūros rūmus sostinėje Dilyje, kur buvo pasitiktas prezidento José Manuelo Ramoso Horta. Po oficialaus priėmimo prezidentūros rūmose įvyko ir popiežiaus susitikimas su krašto valdžios, pilietinės visuomenės bei diplomatinio korpuso nariais. Savo kreipimėsi popiežius visų pirma kalbėjo apie kai kuriuos rytų Timoro tapatybės elementus ir istorijos faktus, reikšmingus krašto žmonių šiandienai ir rytojui. Tam tikra prasme, anot Pranciškaus, rytų Timoras, pasipuošęs kalnais, miškais, lygumomis, gražiomis pakrantėmis, kvepintis vaisiais, yra Azijos, Okeanijos ir Europos susitikimo žemė. Azijoje gimusią krikščionybę į rytų Timorą prieš 5 amžius atnešė misionieriai dominikonai iš Portugalijos. Tai dar vienas pavyzdys, jog evangelijos sugebančios harmonizuoti su skirtingiausiamis kultūromis pašaukimas yra visuotinis, o kultūros susitikusios su evangelija pateikia naują ir gilę sintezę. Popiežius minėjo sunku rytų Timoro 1975-2002 istorijos laikotarpį. Kraštas nustojo būti Portugalijos kolonija, išgyveno Indonezijos invaziją, kol pagaliau tapo iš tiesų savarankišku. Pranciškus pasidžiaugė, kad po didelių išbandymų rytų Timoras sugebėjo atgimti, pradėti naują vystymosi fazę, vertinančią žmonės ir aplinką. Dėkokime viešpačiui už tai, kad išgyvendami tokį dramatišką savo istorijos laikotarpį nepraradote vilties ir už tai, kad po tamsių ir sunkių dienų pagaliau išaušo taikos ir laisvės aušra, savo klausytojams sakė popiežius. Šiai aušrai ateiti padėjo, kaip sakė šventasis Jonas Paulius II 1989-aisiais, įsišaknijamas katalikų tikėjime, kuris skatina gailestingumą ir atleidimą. Šis tikėjimas taip pat grindžia susitaikymo su broliais iš Indonezijos paieškas. Anot Pranciškaus, jis labai vertina šią krikščionišką nuostatą rytų Timoro istorijoje ir labai norėtų, jog ir kitose konfliktuose laimėtų toks taikos troškimas, istorinis atminties ištyrinimas, kad būtų užgydytos žaizdos, neapykanta nusvertų susitaikymas, o susipriešinimą bendradarbiavimas. Pranciškus paminėjo rytų Timoro sprendimą suteikti valstybinio dokumentų statusą jo ir Al-Atsharo didžiojo imamo 2019 metais pasirašytai deklaracijai apie žmonių brolybę, įtraukti ją į švietimo programas. Jis linkėjo toliau išmintingai kurti ir tvirtinti respublikos institucijas, kad jos iš tiesų atstovautų piliečius ir tarnautų visiems krašto žmonėms tuo metu, kai kyla nauja iššūkiai ir gimsta naujos problemos. Leidžiant, kaip ir anksčiau, kad evangelija įkvėptų naujus sumanimus ir pasirinkimus. Vienas iš iššūkių yra emigracija, už kurios slypi nepakankamas arba blogas išteklių tvarkymas, šeimoms pakankama uždarbį užtikrinančių darbų vietų trūkumas, ypač daug skurdo kaimiškose vietovėse. Reikia plataus užmojo ir suderintų pilietinių, religinių bei socialinių jėgų veikimo, kad emigravimui būtų pasiūlytos kitos alternatyvos. Kitos socialinės rykštės – piknaudžiavimas alkoholiu tarp jaunimo ar jų būrimasis į gaujas. Minėtų problemų sprendimui gali padėti ne vien geras naftos ir dujų rezervo administravimas, bet ir geras parengimas tų, kurie netolimoje ateityje bus pakviesti valdyti kraštą. Šioje formacijoje nebijojo popiežius labai naudinga bažnyčios socialinė doktrina, kuri padeda suprasti – ar iš tiesų darbuojamasi dėl visų visapusiško vystymuose, ar kuriami nepriimtini balansai ir daug žmonių lieka paraštėse. Vis dėlto, nors problemų netrūksta, kaip ir kiekvienai tautai ir kiekvienai epochai, drąsinu jūs pasitikinčiai ir viltingai žvelgti į ateitį, sakė popiežius Pranciškus rytų Timoro valdžios pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso atstovams. 2/3 rytų timuriečių neturi nei 30 metų, tai aiškus ženklas, jog būtina investuoti į ugdymą, šeimą ir mokyklą. Popiežius linkėjo, kad jaunuolio entuziazmas, drąsa, žvilgsnis į ateitį, vaisingai jungtųsi su senolių išmintimi ir patirtimi. Katalikų bažnyčia, jo socialinė doktrina, pagalbos ir labdaros stokojantiems institucijos, visiems tarnaujančios švietimo ir sveikatos apsaugos institucijos taip pat yra vertingas resursas, leidžiantis viltingai žvelgti į ateitį, pridūrė popiežius Pranciškus. Panašiai anot jo, nesena krašto istorija, herojiškos, kantrios ir ryžtingos pastangos, leidusios rytų Timorui tapti taikia ir demokratinė šalimi, kuri kuria solidarią ir brolišką visuomenę, yra motyvas kliautis, jog ir dabartinės problemos bei sunkumai taip pat bus kūrybingai ir protingai įveikti. Savo kreipimąsi šventasis tėvas užbaigė maldavimo į Dievo motiną, kad ji globotų Rytų Timoro pastangas būti demokratišku kraštu, kuriame kiekvienas gali gyventi taikiai ir oriai, bei Dievo laiminimo prašymu, kurį jis ištarė vietos kalba.
Rytų Timoras, kuriame popiežius Pranciškus lankosi rugsėjo 9-11 dienomis, yra viena jauniausių pasaulio valstybių, paskelbusi nepriklausomybę 2002 metais. Beveik visi šios šalies gyventojai yra katalikų bažnyčios nariai. Timoro salą 16 amžiuje pasidalijo šią pietryčių Azijos dalį kolonizavę Olandai ir Portugalai. Salos vakarų dalį valdė Olandija, rytų Portugalija. Vakarų dalis 1945 metais įėjo į nepriklausomos Indonezijos sudėtį. 1975 Indonezija aneksavo rytinę dalį, ką tik išsivadavusią iš portugalų viešpatavimo. Daugiau kaip 20 metus rytų timoriečiai priešinosi Indonezijos okupaciniai valdžiai, vyko kruvinas partizaninis karas, per kurį žuvo 183 tūkstančiai iš tuometinių 800 tūkstančių rytų Timoro gyventojų. Bažnyčia palaikė tautos laisvės siekius, tačiau stengėsi siūlyti taikias pasipriešinimo formas. Pasipriešinimo lyderiai, dabartinis rytų Timoro prezidentas José Ramosas Horta ir tuometinis katalikų vyskupas Carlosas Felipe Ximenesas Belo, 1996 metais buvo apdovanoti Nobelio taikos premiją. Po 3 metų buvo surengtas referendumas, kuriame rytų Timoro gyventojai atmetė Indonezijos siūlomą autonomiją ir pasisakė už nepriklausomybę. 2002 metais rytų Timoras tapo nepriklausoma valstybė. Skaudus smūgis rytų timoriečiams buvo kaltinimai iškelti buvusiam Dilio vyskupui. Paaiškėjo, kad jis, visų laikytas nacionaliniu didvyriu, praeityje seksualiai išnaudojo nepilnamečius. Dėl to jau 2002 metais jis buvo nušalintas nuo vadovavimo vyskupijai. Rytų Timoro evangelizacija prasidėjo 16 amžiaus pirmoje pusėje, kai rytinę Timoro salos dalį kolonizavo portugalai. 2002 paskelbus nepriklausomybę, šventasis sostas ir rytų Timoras užmezgė diplomatinius santykius, 2019 buvo įkurta savarankiška bažnytinė provincija, kurią sudaro Dilio arkivyskupija ir Baukau bei Malianos sufraganinės vyskupijos. Šiandien rytų Timoras turi maždaug 1,5 milijono gyventojų, kurių net 98% yra pakrikštyti katalikų bažnyčioje. Sielovadoje 3 vyskupams talkina apie 350 kunigų, brolių vienuolių yra apie 100, seserų apie 1000, kunigystėje rengiasi net 600 seminaristų. Kaip popiežiaus vizito išvakarėse viename interviu sakė Dilio arkivyskupas kardinolas Virgilio do Carmo da Silva: tikrai galima džiaugtis įspūdingu pakrikštytųjų skaičiumi, tačiau kartu puikiai suprantama, kad katalikų tikėjimo ugdymas kartu su tinkamu dvasininkų ir pastoracijos darbuotojų rengimu yra vienas iš pagrindinių Rytų Timoro bažnyčios iššūkių. Kardinolas paminėjo ir vis dar ne iki galo užgyjusias žaizdas, kurias paliko kovų dėl nepriklausomybės laikotarpis. Rytų Timoras stengiasi kurti naujus santykius su Indonezija. Pasak kardinolo, dabartiniai dvišaliai santykiai yra geri. Susitaikymas ir atleidimas suvaidino labai svarbų vaidmenį, nors antra vertus neužmirštamas ir teisingumo klausimas. Taip pat iki šiol dar ne visi timoriečiai karo pabėgėliai sugrįžo į šalį. Kai kurie timoriečiai praeitie kolaboravę su okupacinė valdžia, šiandien gyvena Indonezijoje, jie irgi negrįžta, nes bijo. Neseniai prezidentas padarė labai gražų ir svarbų dalyką, susitiko su žmonėmis, kurie per karą bendradarbiavo su Indonezijos valdžios institucijomis, pasakojo kardinolas. Tikėjimas visada lydėjo mūsų žingsnius, ypač per kančią. Tikėjimas skatino mūsų viltį. Šiandien, praėjus 25 metams po referendumo dėl nepriklausomybės, galime žvelgti į savo istoriją susitaikiusią širdimi, pripažindami Dievo, kuris svarbiausiais momentais apšvietė žmonių protus ir širdis, veikimą, sakė Dilio arkivyskupas. Svarbiausiame popiežiaus vizito Rytų Timore renginyje kartu su vietos katalikais švenčiamoje Eucharistijoje laukiama net 700 tūkstančių žmonių. Tai yra beveik pusės visos šalies gyventojų.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Rugsėjo 8-15 dienomis Ekvadoro sostinėje Kite vyksta 53-asis tarptautinis eucharistinis kongresas. Jo tema – brolybė gydo pasaulį. Surengti kongresą Ekvadoro sostinėje buvo nuspręsta dėl šiemet sukakusių šios Lotynų Amerikos šalies paukojimo švenčiausiai Jėzaus širdžiai 150-ųjų metinių. Kongreso atidarimo dieną jo dalyvius video žinia kreipėsi popiežius Pranciškus. Kongreso uždarimo mišioms rugsėjo 15-ąją vadovaus popiežiaus legatas, Šventojo sosto pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas kardinolas Kevinas Džozefas Farelas. Kongreso dalyviams perduotame vaizdo įraše Pranciškus sako, kad nuo pat pirmųjų bažnyčios amžių buvo aiškiai suvokiamas glaudus ryšys, kuris sieja Eucharistiją ir žmonių brolybę. Bažnyčios tėvai mokė, kad Eucharistijos duona Dievo tautoje skatina brolybės troškimą. Kaip duonos tešla negali būti užmaišyta iš vieno grūdo, taip ir mes turime eiti kartu, mokė Šventasis Augustinas. Ir nors mūsų daug, esame vienas kūnas, viena duona. Eucharistijos vienijamų tikinčiųjų brolybė turi būti aktyvi, sakė Pranciškus, ir paminėjo praėjusio šimtmečio kankinės Aušvico koncentracijos stovykloje mirusios vokiečių vienuolės Angelės Auč pavyzdį. Dar prieš suėmimą, kai pasaulį grėsiantis blogis jau buvo akivaizdus, ji ragino žmonės, visų pirma, pirmai komunijai rengiamų vaikų tėvus, priešintis blogiui paprastais, bet esmiškai svarbiais tikinčiojo žmogaus gestais. Dažnai priimti komuniją. Melstis už popiežių ir bažnyčią. Iš tiesų, sakė popiežius, Eucharistija, stiprindama žmogaus ryšį su Dievu ir su kitais žmonėmis, stiprina ir bažnyčios gyvybingumą, o kartu sukuria ir pasipriešinimo blogiui tinklą, kurio priešas negali nutraukti, nes tas tinklas jam nepavaldus. Seserys, broliai, išmokime šią pamoką, ragino Pranciškus. Atnaujinkime brolybę su Dievu ir tarp žmonių. Esame viena, vieninteliame mūsų gyvenimo viešpatyje. Esame vienybėje, kurios negalime iki galo suprasti, tačiau žinome, kad tik būdami šioje vienybėje galime prisidėti prie pasaulio gydymo.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.